អ្នកច្បាប់និងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាក្រសួងយុត្តិធម៌នៅសល់កិច្ចការច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើជាចាំបាច់ដើម្បីកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាការលើកឡើងនេះគឺស្របពេលដែលមានការកែតម្រង់ខ្លះផ្នែកកិច្ចការតុលាការក្រោយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ថ្មីចូលកាន់តំណែងបាទលោកមុនណារ៉េតមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារជុំវិញរឿងនេះ
ក្រោយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃក្រសួងយុត្តិធម៌វ័យ41ឆ្នាំក៏លោកកើតរិទ្ធផ្ដើមចូលកាន់តំណែងភ្លាមជំនួសឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីចាស់វសាលោកអង្គវង្សវឌ្ឍនាក្រសួងយុត្តិធម៌ក៏ចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការកាត់បន្ថយការកក់ស្ទះសំណុំរឿងនៅទូទាំងប្រទេសនឹងចុងក្រោយនេះបានផ្សព្វផ្សាយសាលក្រមជាលើកដំបូងចំនួន44នៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យសាធារណជនទូទៅអាចបើកមើលបានការផ្សព្វផ្សាយនេះធ្វើនៅចំថ្ងៃដាច់ឆ្នាំចាស់ឆ្នាំ2020សាលក្រមទាំង44ករណីនោះជាសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបូងនៅក្នុងរឿងក្តីរដ្ឋប្រវេណីដែលភាគច្រើនគឺរឿងជំពាក់ប្រាក់មិនសងនៅក្នុងករណីទាំងនេះគ្មានសំណុំរឿងព្រមត្តានឬក៏រឿងនយោបាយនោះទេវិធានការកែតម្រង់កិច្ចការតុលាការនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ជាពិសេសការដាក់សាលក្រមឲ្យសាធារណជនទូទៅអាចចូលមើលបានជាលើកដំបូងនេះទទួលបានមតិចម្រុះពីអ្នកច្បាប់និងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺមានទាំងការសាទរនិងរិះគន់លោកមេធាវីសុកសំអឿននៃក្រុមមេធាវីអមរិនរីករាយដែលក្រសួងយុត្តិធម៌សម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយសាលក្រមលោកថាតាមពិតរឿងផ្សព្វផ្សាយសាលក្រមនេះនៅក្នុងវិជាជីវៈជាមេធាវីនិងអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកច្បាប់លោកចង់ឲ្យធ្វើដូច្នេះយូរណាស់មកហើយគឺទាមទារឲ្យផ្សាយតាំងតែពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90មកម្លេះព្រោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការគឺជាយុត្តិសាស្ត្រសម្រាប់មន្ត្រីច្បាប់និងមន្ត្រីតុលាការឯទៀតយកទៅធ្វើជាសំអាងនិងគំរូនៅក្នុងវិជាជីវៈតុលាការ
ខ្ញុំជំរុញយូរហើយតាំងពីកៅថ្លាយតែគាត់ថាពេលនោះប្រធានតុលាការកំពូលលោកថាវាមិនទាន់មានសាក្រមណាដែលលក្ខណៈល្អនៅឡើយយ៉ាងណាណាដល់អញ្ចឹងទៅបានជាអត់មានការផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងហើយបើដល់នោះប្រហែលជាខាងក្រសួងយុត្តិធម៌គេមានការទុកចិត្តថាសាក្រមនោះវាល្អបានគេខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយ
ស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់យុវជនវ៉ាន់ចាន់ឡូតយល់ថានេះគឺជាជំហានវិជ្ជមាននិងជំហានដំបូងមួយដែលអាចជួយឲ្យសិស្សនិស្សិតនិងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវយកទៅធ្វើជាអំណះអំណាងនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវឬក៏ការសិក្សារបស់ខ្លួន
ការនេះវាជាការចាប់ផ្ដើមមួយល្អនៅក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌កម្ពុជាការដែលផ្សព្វផ្សាយនៅសាលក្រមជាសាធារណៈហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយជួយជំរុញទៅដល់និស្សិតអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវឬក៏សាស្ត្រាចារ្យអាចយកគំរូហ្នឹងយកទៅធ្វើការសិក្សាវិភាគហើយវាអាចជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការកំណែតម្រង់នៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាហើយក៏ដូចជាប្រព័ន្ធអប់រំក្នុងវិស័យច្បាប់សម្រាប់កម្ពុជាផងដែរបាទ
មិនខុសពីនេះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាការផ្សព្វផ្សាយសាលក្រមជាសាធារណៈបានជាប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងរួមទាំងការបង្ហាញអំពីដំណាភាពនៃរឿងក្តីនៅក្នុងតុលាការផងនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំណាភាពកម្ពុជាលោកប៉ាច់ពិសីសាទរកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌នៅក្នុងរឿងនេះ
កាលណាយើងមានតម្រងមានគោលការណ៍ឯកសារគតិយុត្តផ្សេងៗដែលយើងចេញឲ្យប្រើប្រាស់អាហ្នឹងជាជំហានដែលល្អហើយយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យខាងក្រសួងរៀបចំយន្តការជាក់លាក់ដើម្បីឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងឲ្យល្អជាងមុនអញ្ចឹងណា
ស្របពេលដែលមានការសាទរគាំទ្រនិងសរសើរកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ដើម្បីកែតម្រង់កិច្ចការតុលាការនេះអ្នកច្បាប់និងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដដែលក៏រិះគន់អំពីចំណុចខ្វះខាតដែលនៅមានច្រើនទៀតដែលក្រសួងត្រូវធ្វើលោកមេធាវីសុកសំអឿនស្នើឲ្យផ្សព្វផ្សាយសាលក្រមស្ថាបររបស់តុលាការកំពូលផងដើម្បីជាមូលដ្ឋានគតិយុត្តនិងយុត្តិសាស្ត្រសម្រាប់រឿងក្តីដែលឆ្លងកាត់ការជំនុំជម្រះគ្រប់ដំណាក់កាលជាងនេះទៅទៀតលោកស្នើឲ្យផ្សាយសាលក្រមដែលមានសេចក្តីបញ្យលលំអិតត្រង់ចំណុចខ្វះខាតនៅក្នុងច្បាប់ដែលកន្លងមកមិនទាន់មានការបកស្រាយច្បាស់លាស់ហើយតុលាការកំពូលសម្រាប់បំពេញបន្ថែម
ហើយយើងរួមអូថាតច្បាប់វាចន្លោះប្រហោងអញ្ចឹងតុលាការកំពូលសម្រាប់បំពេញបន្ថែមអញ្ចឹងទៅបកស្រាយបំពេញអញ្ចឹងទៅហើយមានលក្ខណៈល្អប្រសើរអានឹងល្អដើម្បីជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ឲ្យដូចថាអ្នកដែលមានរឿងក្តីអង្គហេតុដូចគ្នាហេតុការដូចគ្នាគឺយើងអត់ចង់ឲ្យចាក្រមមួយគាត់សម្រេចផ្សេងសារចាក្រមមួយទៀតសម្រេចផ្សេងយើងអត់ចង់អញ្ចឹងចង់ឲ្យសម្រេចវាឯកភាពគ្នាហ្មងមានន័យថាវាយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណា
ជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌នេះលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតថាកម្ពុជានៅមានផ្លូវដើរវែងឆ្ងាយទៅទៀត ទំរាំអាចសម្រេចគោលដៅនេះបានលោកថាការផ្សព្វផ្សាយសាលក្រមមួយមុខគឺជារឿងល្អមែនហើយក៏ប៉ុន្តែការកែតម្រង់យុត្តិធម៌ដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនៅក្នុងតុលាការគឺជារឿងចាំបាច់បំផុតមួយដែលត្រូវធ្វើនៅក្នុងចំណោមរឿងចាំបាច់ជាច្រើនទៀតលោកយងអំពើពុករលួយនេះទៅលើរបាយការណ៍សន្ទុះប្រចាំឆ្នាំរបស់គម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោកជាងនេះទៅទៀតលោកថាគេមិនអាចកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបានទេបើមិនដោះស្រាយបញ្ហាលំអៀងរបស់ចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាមួយចំនួនដែលជាសមាជិករបស់គណៈបកនយោបាយដែលពិបាកនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសាលក្រមករណីធំធំដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយ
ការដែលផ្សព្វផ្សាយសាលក្រមដូចជាបារាំងខ្ញុំធ្លាប់ចង់កាត់ការរៀនសូត្រវាចាំបាច់វាត្រូវការតុលាការមួយដែលឯករាជ្យជឿទុកចិត្តបានហើយសាលក្រមនីមួយៗដែលសម្រេចចេញអំពីតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នីមួយៗហ្នឹងវាសុទ្ធសឹងតែជាយុទ្ធាធិការមួយដែលជាគំរូសម្រាប់ឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវសិស្សនិស្សិតគាត់អាចយកទៅធ្វើការសិក្សាមួយប្រកបដោយគុណភាពហ្នឹងបាទ
ដោយគ្នានេះដែរមន្ត្រីអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីថាកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធធគួរផ្ដើមពីការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគោលការណ៍ស្មើភាពគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់ដោយលុបបំបាត់ការប្រកាន់បកពួកនិងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការលោកថាមិនខ្វះទេយន្តការនៅក្នុងការលុបបំបាត់បញ្ហាទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែសំណួរគឺនៅត្រង់ថាតើអ្នកកែទម្រង់ពិតជាមានឆន្ទៈធ្វើវាដែរឬអត់
យើងអាចមានទម្រង់មានអីច្រើនទោះបីយើងមានគ្រប់ក្តោយបើសិនជាយើងមិនយកគោលការណ៍តម្លាភាពហើយមិនមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងការកាត់ក្តីយើងនឹងអាចមានបញ្ហានឹងដដែលបាទ
រីឯអ្នកច្បាប់មួយរូបទៀតនឹងជាអតីតប្រធានអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយផងគឺកញ្ញាសេងធីរីចាត់ទុកថាអ្វីដែលក្រសួងយុតិធធកំពុងតែធ្វើនេះគឺជាការអេះមិនចំរមាស់និងគ្រាន់តែជាសម្បកតែប៉ុណ្ណោះគ្មានខ្លឹមសារអ្វីតទៅសោះកញ្ញាបានយកឧទាហរណ៍ករណីដែលតុលាការចេញដីកាចោតប្រកាន់លើកញ្ញារឿងព្រហ្មទណ្ឌដែលជាក្រដាស់មួយសន្លឹកគ្មានរៀបរាប់អំពីអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ជាក់លាក់និងត្រឹមត្រូវដើម្បីជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការចោតប្រកាន់កញ្ញានិងសកម្មជនឯទៀតពីបទរួមកំណត់ក្បត់និងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រក់ជាអាតដែលជាបទចោតធ្ងន់ធ្ងរក៏ប៉ុន្តែទម្រង់នៃដីកាគឺស្រាលធ្វើឲ្យរួចតែពីដៃកញ្ញាថាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាគឺត្រូវកែទម្រង់ទាំងស្រុងតែម្ដងគឺមិនមែនធ្វើលុំលុំត្រឹមតែប្រកាសសាលក្រមឬក៏ដោះស្រាយករណីកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតុលាការឬគ្រាន់តែដូរទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌នោះទេ
ករណីប្រទេសផ្សេងទៀតអាចដូរនៅក្នុងក្រមក្រសួងប៉ុន្តែប្រទេសជាតិយើងដឹងហើយដូរត្រឹមក្រសួងក៏អត់មានន័យពីព្រោះមន្ត្រីនៅក្រសួងមួយមួយក៏ជាកូនអុករបស់អ្នកធំអញ្ចឹងយើងត្រូវការដូរទៅកំពូលតែម្ដងយើងត្រូវការមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំជាតិតែម្ដង
ប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាត្រូវបានអង្គការគម្រោងយុតិធម៌ពិភពលោករកឃើញថាអន់ធ្លាក់រហូតដល់បាតតារាងជាប់គ្នាចំនួន5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទមួងណារ៉េត With Chu Azizari ប្រធានាធិបតី Washington